Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs Rīgā tikies ar Baltkrievijas opozīcijas līderi Svetlanu Tihanovsku, pārunājot nepieciešamo Eiropas Savienības rīcību saistībā ar notikumiem Baltkrievijā. Rinkevičs paudzis nostāja, ka Eiropas Savienībai ir jāveicina varas dialogs ar opozīciju un pilsonisko sabiedrību un jāuzstāja uz jaunu prezidenta vēlēšanu rīkošanu. Ārlietu ministrs izteica Latvijas atbalstu idejai par ANO cilvēktiesību uzraudzības misijas izveidu Baltkrievijā, lai sagatavotu ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem valstī. Eiroparlamentārieši Nils Ušakovs un Andris Ameriks nobalsojuši pret punkta par Krievijas un Vācijas gāzes vadu Nord Stream 2 iekļaušanu Eiropas parlamenta rezolūcijā par situāciju Krievijā un opozīcijas politiķi Aleksei Navaļnī saindēšanu. Jau vēstīts, ka ar pieņemto rezolūciju Eiropas parlamenta deputāti prasa nekavējoties sākt starptautisku izmeklēšanu Krievijas pretkorupcijas aktīvista Navaļnī lietā. Vakar vakarā pabeigta cilvēku evakuācija no Baltijas jūrā pie Olandas jeb Ālandu salām sēklī uzkrējušajā Somijas prāmja, par to paziņojuši Somijas amatpersonas. Kompānijas Viking Line prāmis Amorella ar 200 pasažēriem un 80 apkalpes locekļiem bija ceļā no Turku Somijā uz Stokholmu, kad kuģis vakar pēcpusdienā uzkrēja sēklī pie šī Somijai piedrošā arhipelāga. Slovēņu riteņbraucējs Tadejs Pogačars, kurš šodien svinēs savu 22 gadu dzimšanas dienu, triumfēja prestižajā daudzdienu velobraucienā Tour de France, kļūstot par otru visu laiku jaunāko Francijas tūras uzvarētāju. 1904. gadā 19 gadu un 352 dienu vecumā par vēsturē otrās Francijas tūras uzvarētāju tika kronēts francūzis Ernie Conté. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vien brīžiem skaidrosies, nokrišņi nebūs. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā brīžiem skaidrosies, nokrišņi nebūs, gaisa temperatūra Rīgā ap 20 grādiem, bet pat labam Latgalē 5-9, Vidzemē 10-14, Rīgas apkārtnē ap 12 grādiem un Kurzemē 12 līdz 15 grādi.